ድሕሪ ንበል ኩሉ መሬት ትግራይ ዝበሃል ኣብ ቁፅፅርኩም ድሕሪ ምእታውኩም ምስ መንግስቲ ኤርትራን ምስ መንግስቲ ፌደራል ከመይ ንምንባር ትሓስቡ? እንታይ እዩ እቅድኩም ብድሕሪኡ? እንታይ ትትልሚ ዘሎ? እዚ ኩናት ድሕሪ ምውናን መሬት ትግራይ ድሕሪ ምርግጋፅ ሰላም ክኸውን እዩ ዝብል ወይ ከዓ ናብ ዘተ ክንመፂና ዝብል ትልሚ ኣለኩም ዶ?
ሕና ትግራይ ሓራ ክንወፅእ ኣለና። ህዝና ተሲኑ ክነብር ከለሎ ድሕሪኡ ናይ ትግራይ ቀፃሊ ዕድል እንታይ ክኸውን ዝብል ብህዝቢ ዝውሰን እዩ። ንሕና ካብ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ኣካል ኢና ክሳብ ሕዚ ማለት እዩ። ዋላ ሃገር ከም ሃገር ዘመሓደር መንግስቲ ምስፀላዕ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ከም በዓድ ከም ባዳ እውን ይኮነን ከም ፀላኢ ክጥፍኦ ዝካሉ ክሉ ተገበረ ሕዚ እውን ዝኾነ ይኹን ቀፃሊ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዕድል ዝውሰን ብህዝቢ ትግራይ እዩ። እቲ ብደሙ ዘረጋገፆ መሰንዓርሲ ውሳኑ ክረጋገፅ ከሉ ኣለ ትግራይ ሲሉ ከም ጓና በቃ እቲ ፌደሬሽን ሓድገ ኣለኹ ሓድገ ኣለኹ ግ ዝብለ ኣለዉ ነገር ክህሎ ይኽእል። እዛ ሃገር እዚኣ ምህናፅ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ገይር ምሕና ህዝቢ ትግራይ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ገይር እዩ እሱ ድርሻኡ ዘይወስደሉ ፍትሕ ክህሎ ይኽእል። ኣነ እቲ ፍትሕ ብሕታዊ መማረፅ ድዩ ኣይ መማረፅን ህዝቢ ትግራይ ንግደፈሉ ግን ብዋናነት ግን ዝኾን እንተኮይኑ ጥሪት ኣለና ኣብዚ ዓዲ ኣብዚ ሃገር ሃፍተ ኣለና ዝጥረናይ ሃፍተ ኣለና ፊልናም ዝመረራ በዓል ሓዳር ወይ ዝመረሮ በዓል ሓዳር ሻንጣን ሒዝና ንወፀሉ ምክንያት ክህሉ ኣይኽእልን። ሶ ዝኾነ ይኹን መፃ ዕድልና ብህዝቢ ናይ ህዝቢ ውሳነ ዘረጋገፁ ኮይኑ ፍትሕ እውን እንተልዩ ግን ብሕጋዊ መንገድን ድርሻና ንወሲድና ንገብሮ ምዃኑ ክፍለጥ ክእል ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ይኹን መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ንሰላምና ውሕስነት ብዝብ መንገዲ ናይ ምንባር ሸውሃት ኣለዎ ሚል ኣምንን ግን ኣለና ዝብሉ ተኮይኖም ይትረፍ ምስ ናይ ካልኦት መንግስታት ንዝበሃል ምስ ዝኮኑ ይኹን ሓይል እውን ዘይንሰማምዐሉ ምክንያት የብል። እዚ ብሓቂ ክትግበር ይኽእል ካሊእ ጉዳይ ኣብይ ሰራዊቱ ምስ ተወድአ ሰራዊቱ ከም ዝበሉ ክ ናይ ፌደራል ሰራዊት ዝበሃል ብወሳኒ ብዝኮነ መልክዑ ዓንዶ ክሑ ሰርና የለና ገና ሕዚ እውን ዘይተኣርነዋ ነገራት ኣለዋ ንሰን ብደንቢ ኣድሬስ ክንገብረ ኢና ተስፋፋሕቲ ሓይልታት ኣምሓራ ሕዚ እውን ፈኸላን ጃህላን ደወ ይበሉን ህዝቢ ንምግጫ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ገብረሉ ንምን ኣገሶም ኢና መንግስቲ ሻዕብያ ሕዚ እውን መሬትና ወሪሩ እዩ ዝርከብ። ስለዚ ንኣሪቨርስ ንምግባር ዘኽእል መንግስቲ ሻዕብያ ስጋት ኮይኑ ዘይቀፅለሉ ኩነታት ነፍታር ዘኽእል ስራሕ እውን ያው መሬትና ኤቨሪ ስኩዌር ኢንች ነፃ ክንወፅእ ኣለና። ስለዚ ዝወሰደዎ ግዜ ውሰድ ከምኡ ምግባርና ይተርፍን። ንሰላም ክበሃል ግን ዋና ሕውሕስነት ክህልዎ ሰላም ህዝብና ህልውና ህዝብና እዩ ማተ ዝገብር ነዚ ክበሃል ዝግበር ዝኾነ ይኹን ድርድር ተልዩ ግን ዋላ ምስ ሰይጣን ንገብሮ ኢና ማለት እዩ።
እዚ ዘለዓል ኩሉ ምክንያት ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ደመቀ መኮንን ምስ ዲፕሎማሰኛታት ዓለም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝገበርዎ ዘተ ንሕወሓት ሓዊሱ ዘተ ክነካይድ ሮል ማፕ ኣውፂና ኣለና ተዳልዩሎ ድሕሪ መረፃ ዕላዊ ምስ ኮነ ናብኡ ክንኣቱ ኢና ኢሎም ብፍላይ ግን ንሶም ሕወሓት ዝብልዎም ብሰላማዊ መገዲ ንምዝታይ ተዳለዉ ናይ ሕወሓት ኣካላት ኣለዉ ኢሎም እዮም ዘልዕልዎ እሞ ትፈልጥዎ ነገር ኣሎ ዶ? ብዙ ምናልባት
ደመቀ መላዝብቱ ክመርስ ዓቕሚ ይብሉን መሰር ይብሉን ሕወሓት ኣሸባሪ ውድብ ኢሎም ጠፍ ኢሎም ሓደ ግዜ ከም ሕርጭ በሊኑ ገለገለ ዝበልዎ ውድብ እዩ። ስለዚ ምስ ሕወሓት ምስ ገለ ኣባላት ሕወሓት ሰባት ናይ ምብራት መሰል ዓቕሚ ይብሉን ደመቀ ዓርሱ ንምድሓን ዘኽእሎ ኣልበሎ ክብል ይኽእል እዩ ዓርሱ ዘድሕኖ ስራሕ ክሰርሕ ዘሎ ይኽእል ካልእ ግዜ ንሪኢ ኢና ደመቀ ይኹን ኣብይ ምስእ ገለ ይበር ምስእ ገለ ይዛረን ክብሉ ሞራል መሰረት የብሎምን ዓቕሙን የብሎምን ንህልወኛኦም ክብሉ መጨረሻ ስልጣኖም ከድሕሉ ክብሉ በቃ ከድሞም ቢሆን ከነዚ ጋር ኮ ችግር ኣልነበረበን ዝብል ከምዝኣቱ ምንም ኣይተጠራጠር ኣነ። ስለዚ ብዓቕምና ብሓይልና ብንህዝብ ብሓይል ህዝቢ ትግራይ ዝረጋገፅ ኩነታት ይኸውን ምንም ኣብኡ ጥርጣረ ከሉ የብለን።
እስኪ ዶክተር ደብረፅዮን ናብ ዝተዛረብዎ ክመልሰካቦም እሞ ኩሉ ሰብ ተዓሊሙ ተዓጢቑ ድልው ክኸውን ኣለዎ ክብሉ ተዛሪቦም ነይሮም ቀጻልነስ ዘለዎ ኽትዓልሙ ኢኹም ማለት ድዩ ዋላስ እንታይ ማለቱም
ደብረፅዮን ዝቐመጦ ህዝቢ ትግራይ እንተዘይዓትዎ ቀጻል ብዝኾነ መንገዲ ምድላው እንተዘይገይሩ ዘይድቅሱሉ ሓይልታት ምህላዎም ከም ዓሌት ክፅንትዎ ንሕሪ ዘይምለሱ ሓይልታት ምህላዎም ተግባር ተረጋግፅ ኣሎ። ስለዚ እዞም ዘይድቅሱሉ ሓይልታት ክዓ ዘለዉ ህልውናና ብውዳበና ብናይ ህዝብና መንሰይና ጉልበት ክረጋገፅ ዝብል ጠንካራ እምነት ኣለና። ህዝቢ ትግራይ ውሕስነት ክህልዎ ተኮይኑ ህልውንኡ ኣብ ኢድ እዩ፣ ኣብ ጉልበት እዩ፣ ኣብ ምዕላም እዩ፣ ኣብ ምዕጣቅ እዩ። ስለዚ እዚ ክቅፅል እዩ። ህዝቢ ትግራይ ክዕጠቕ ክእል ኣሎ፣ ገና ዝተወደአ ነገር የለን። ምስልና ገሊኡ ስምዒት ትግራይ ስዒራ ኣነበል ተሊና ትግራይ ከም ትስዕር ኣረጋጊፃ እያ። ምንም ዘተራደ ነገር የብለን። ዓወትና ምሉእ ኮይኑ ክቅፅል ግን ህልውናና ቅፃልነት ክህልዎ ግን ቅፃል ምድልዋት ከድልየና እዩ። ከምቲ ርከብ ረፅዮን ዝበሎ መንእሰይና ሕዙ ንከት ትክእል ኣለዎ፣ ክዕልም ክእል ኣለዎ። ጠበንጃ ናይ ምውጥዋት ሚሊታሪስቲክ ዝኮነ ባህሊ ናይ ፕሮሞት ናይ ምግባር ኣይኮነ ልዕሊ ኩሉ ህልውና ንዋሕሽነት ክህልዎም ናይ ምግባር ጉዳይ እዩ። ትክክለኛ ፀውዒት እዩ። መንእሰይና እውን ናብ ተዕሊሙ ሕዘሉ
ከምቲ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮነ ካልኦት ትካላት ክግለፅ ዝፀንሐ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘድልዮ ህዝቢ ቅልጡፍ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ጫፍ ዓፀቦ ዝርከብ ከባቢ ልዕሊ 400,000 በፂሑ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይገለ ክልከላ ንክባፃሒ ኢለ ኣንሳሒበ ወይ ድማ ካብ ትግራይ ወፂአ ክብል ዝሃቦ መልሲ ነይሩ። ኩነታት ረድኤት ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብፍላይ ገለገለ ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክሓልፉ ይኽልከሉ ከም ዘለዉ ኣንቶኒ ጉተሬስ ወሲኹ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክዛረቡ ንሰምዕ ኣለና። ኣብ ከመይ ኩነታት ይርከብ ዝኣተወ ሓገዛት ረድኤት ኣሎ ዶ?
እዞም ሰባት እዚኦም ህዝቢ ትግራይ ከጥምዩ ህዝቢ ትግራይ ክጠፍእ ከም ዓሌት ክጠፍእ ከም ዘርኢ ክጠፍእ ዝቃል ኩሉ ዝገብሩ ሰባት እዮም። ሓርሳይ ከይሓርስ ናውቱ ዝሰበሩ ሰባት እዮም። ካሊእ ክድረስ መጨረሻ ኣብ ባንኪ ዝርከብ ገንዘብ እውን ከይተረፈ ዘሪፎም ንዲስ ኣበባ ካ ድሙ ዝፈተሉ ሰባት እዮም። እዞም ሰባት እዮም ህዝቢ ትግራይ ክጠሚ ብስሩዕ ዝተንቀሳቀሱ ኩሉ ዓይነት ክከኣሎም ኩሉ ዝገበሩ ሓይልታት እዮም። ስለዚ ሓገዝ ክበፅሖ ድልየት የብሎም። ሓገዝ ክበፅሖ ተገዲዶም ሓገዝ ክንህና ዝብል ሃለሎ ጀሚሮም ነሮም። እንት ዝርክ ኣንቶኒ ጉተረስ ዓብዪ ሪፎርም ክገብር ዝኽእል እሞ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ቆንጃዕ ዝበሎ ሰብ ገይሩ ዝወትስድ ይመስለኒ ምስኡ ተላዚብአ ዝተባክለ ዘየሎ ገለ ይብል እዩ። ሕዚ ኣብቲ መሳርሒቲ ብደንብ ፅብዮ ንፈልጥ እዮም። ካሊኣ ዝበሉ ገሓር ኣብይ ንሎተናንት ንሓሻክሩ ደው ኢሉ ኮምቦይ ዕገት ይብል ኮምቦይ ምስተዓገተ መራሕቲ ንትግራይ ክመፁ ናይ ዩኤን ዓበይቲ ሓለፍቲ ምንም ትርጉም ዘይብሉ ኣብ ዓዲ ዓፋር ንልዕሊ 7ተ ሰዓት እዮም ደው ኢሎም ኮምቦይ። ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ሓገዝ ክበፅሑ ድሌት ይብሎምን። ህዝቢ ትግራይ ሓገዝ ክበፅሑ ኣለዎ ኢሎም ዝንቀሳቀሱ ዓለምለኸ ወገናት ኣለዉ። ኢንፋክት ዓብይ ተገዲዱ እውን እንተኾነ ነዚ ኣፈቅድ ፅዕንቶ ምግባር ብዙሕ ዝተዋፅኦ ይገብሩ ኣለዉ። ዝናትን ሓይሊ እውን ግን ክሕግዞም እዩ ዝብል እምነት ኣለን። ካብ ወፃኢ ዓብይ ህዝቢ ከፅነት ህዝቢ ከም ህዝቢ ከጥፍእ ዝቃዕሎ ዝገበረስ ሕዚ ብዝተፈለየ መንገዲ ህዝቢ ትግራይ ሓገዝ ክረክብ ድሌት ኣለዎ ኢልካ ምውሳድ
ዝተፈላለያ ሓገዝ ውሃብቲ ትካላት ኣብ ከተማ መቐለ ተኣኪበን ናብ ካልኦት ከባብታት ክሓልፋ ከምዘይከኣላ ምችው ኩነታት ከምዘየሎ ይዛረባ ነይረን። ዝረኸብኩም ሞል ኣለው ደቶም ኣብ ከተማ መቐለ ኣትዮም ዝፀንሑ ምናልባት ሓገዛት ሰኣን ምትሕብባር
ሓናምሳኣተና ዝና ናይ ምርጋዕ ስራሕና ሰርሕና እዮን ግልፂ ምስም ዝተዘራረብና ኣሎ። ፋክት መጀመርያ መቐለ ኣቲና ባዕለ እውን ተሳተፈሉ ሰፊሕ ውይይት ዝገበርና ኣሉ። ኩሉ ትግራይ ነፃ ዝፀነየ ከባቢ ተንቀሳቀሶም ስራሕ ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ብተግባር እውን ይርእይዎ ኣለዉ። ናይ ስትላይ ሽግር ኣለዎም፣ ናይ ቀረብ ሽግር ኣለዎም፣ ግን ናይ ምንቅስቃስ ሽግር ከምዘይብሎም ርእና እዮም ኢና። ስለዚ ብወገና ክንገብራ ንኽእል እዚ ተዓሪት ዝነበረ ምንቅስቃስ ነፃ ኮይኖም ክሰርሑ ምግባር እዩ። ስትላይ ሕፅረት ከም ዘለዎ ንፈልጥ ኢና። ኩሎም ሳዮም ዘርእዩ ሕዚ ብነፈርቲ እውን ብሱዳን እውን ኩሉ ቃጫ ብጅቡቲ እውን ሓገዝ ካኣት ኣለዎ ዝብል ጠንካራ መርገፅ ኣለዎም። ናይ ኣብይን ናይ ማሓላሽ ኻቶም ምስ ዝረኽዮ እሊ ይሰብሩሉ እቲ ዋና ምክንያት እሱ ይመስለኒ ድሕሪ ኮይኑ ሰብም መካይን ከም ዝምንዛዕና ኣይፈልጥ እዮም። እቲ መከላከያ ኣለኒ ዝብሉ ዝነበረ መካይን ምሳና ተሪፉ ባሒልና ኢና ሪፍና እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ሓገዝ እቲ ህዝቢ ትግራይ ክበፅሑ ናይ ፀይቂ ስራሕ وانا بحيل وين كمبر خوات اللي قالوا حاجه غير كومو بتمت تزود الاغنيه تاع المصاري
نقدماي منيستر ابي حاويس ولعلو السلطانات ايتيوبيا كاب حزي اب تيغراي نزفصم خناتات حوحات حتاتا يمبالوم ززكري رايا رايوما ديموكراسياو منقسقاس تيغراي زبحال بارتي بوليتيكنياتات صعبتي اب تيغراي يسورو يقتللو يزاغيد 50 زبصحو 7 تقتيلو مالو يلو مغلطو تينيرو مس منغس سريحكم ويكا امس منغستي تحاوابيركم بزبل حوحات يقتلو مالو يلو بزعبازي تبلو نغر دلو
نقول واحد من الطرحين أولئك اللي تقرأي زبطحة غسالهم زبطح هابين مشارقتهم نور وقبن هابين مشارقتهم حتتهم تقرأي بعثوة ألالة نعم حدا بقى كودو نقبار حزون من الشارع تعطل وغطل له لكن خصي هنا في شركات حلقة علي تجربة سريعة لي تنزل كم مدوات هنا أبي حشافر مدوات يوم خون زغلو زغلو حنتنا قرد قبرنا يطرح حنا نزرع قبل أب تقرأي طولات أرنا إخواري مزحة تقرأي ما لدي هذي نرجع مولو مولو نصح وزوتسون نخطلو فلوس هون من قدي نايبان داس راح صح فلوس هون من قدي زلنا زبا صوص تزي خينا بحادة ومخالي من قدي مثل عبيد صرح نيرهم بذوي حارثة ونكسر يولون ذوي بقلة يسولوا بسمية تعصر سواء تليمون هذي ناي مغالا نقلقي بسرع every بيت ما أثرته ولي وقالة تتحيزون بنور ساعت كلو قوانا غيرنا سلزو قطولو سلزو قطولو واليوم أبو يزقون بس ظلمي مثلا الناس يوم مفتاح قطرهم قل نزل بعض قطري ولهم كعبوط أي مثل أبي تسرحني بها قد يوم محتار بعض هذا الوصولني بها بذلك بالجيجا ونقول نستعصر أسر كفتح له إلا أنا متقوار فاتحنا لنا so كانوا زي أولا في قتلوا له قال زمان تبغط على خسي ومنهم بلح سيرس لقتلوا له مسلم
إذوان كرمتيو بصراحة تحرشات كاير الأوانيو حارستاي سرحلو زر الأواني مو زدنا وجن تخوينو مالت حارستاي كرخ وزقبا نجار زي ركبت خوينو أمد مع مسوخة أكتيف زبها الكينات انتهاليو حد عمت نزاوان زيات حليف واسي قال ازمت عمت قامت باي مالتي مو مزت تحيزو مستحرستي ابكمي بخمي تصرح لهم زعنوا بيت مرتتات اللوا تمهرو حد عمت حليف ومي تمرتي فلاب تقراي زمت عمت نخي حلفهم منقستي تاي سرح اللو تاي زقبرو من معرارات تقبر لهم مستزلو زورة دعنوات
زورة دعنوات بتعمسها فيه بتعمل سفيه عبارة تمرتي هنا بقعد أمي عنوان ده اللي ولت لتاجي في الوانة ناي تمرت كلات أمي أحمد ناي وعنو معي من أفكار يعرفه بس لا يزوج تقرأي حدا كذي بقول كوفيد حدا كذي بحالي من قد بذل بس أنا تقرأي تمرتي كذا أفو كنت عامل غيره منه ما ده بقى مرزور إيه كل زمان هم أبوز في شغلات له زغلو بنايوعنا عاون فتحين خلنا من الحد ساعات تبر عريات تبرتي ألتفلنا صراحة كم اللي صراحة نموغار زوخل صراحة تجمير مالنا زعنوا تكالات تكهنة نموغار زوخل وسيزنا سرحنا صوب زكالنا زفات متع عريات المقوار كنا تفينا تسيزوا الوزحة وحكمة الوزحة تفع تقيم بتعامي بتعامي زفكاحك بتعامي زفكاحك بتعامي بوزح مخانو ما عليها ذول تفعات صحيح مغانو وكمثلتين أقول عينة حافظ هذي أو تقارو أو لأسبرا ضيف مستقى صالح عميهم جيقل النت صالح عميهم فتوهم عميهم صالحتنا مطلع تدري الإسلام صالح عمد وارد قالهم غير عميهم لأن قلوا أنا تخرجوا حزوا انتهونا عنوا بيت مرتد عنوا تعنا تكارات عرصتنا ذلك يوم زغاني هون من طواتات متلخات ተኾነት ኮይኖም ንጥፈሎም ዝብል መልእኽቲ ጥራሕ ክሕልፍ ዝኽእል እቲ ዕልሞት ብሰንፍሕ እዩ ዝዕልሞት እዚ ኣብዝሓሰረ ግዜ ክትመልሶ ኢና ዝብል ኣትሊስት እንደ ሾርት ተርም ብዙሕ ኣንቀስቀስ ከም ክገጥመና ግልፂ ሓገዝ ክንደሊ ኢና። ግን ህዝቢ ትግራይ ሓርነቱ ብቕልፅሙ ከም ዘረጋገፀ ኩሉ ዜን ወዲ ዚአን እውን ኣብዝሓሰረ ግዜ ኩሉ ዓቅምታት ዋዲዱ ክሰግረኒ ዝብል እምነት ኣለኒ
ይቐኒለይ።